Bos días a todos e todas, nenos e nenas. Como xa sabedes, chega o Nadal, unha época de festas, na que pasalo moi ben, comer coa familia, desfrutar, pero unha época na que soemos pasarnos un pouquiño. Para evitar iso, os nenos de primeiro vamos dar uns consellos para manter unha dieta saudable nestas datas do Nadal.
Unha boa idea para non engordar.
Podemos dar unha volta
ou pegar unos chimbos.
Comer romadisco na plancha cocido.
Unha carne asada con verduriñas.
Ou peixe a plancha con ensalada.
Botar unos bailes despois de comer.
Poden ser unha idea perfecta.
Como sempre, xa sabemos
que o postre é o máis rico.
Pero intentar,
non pasarse.
Non pasarse.
¡Feliz Navidad!
Isto é todo para rematar este primeiro trimestre. Moitas gracias a todos por participar no noso programa Alaxe Cóidate. Recordade, vémonos no seguinte trimestre con máis e mellor. Ata entonces, a saúde vai contigo. ¡Felices festas!